Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куела, эш планы билгеләнә. Бу атнаның дүшәмбе киңәшмәсен район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Ул узган атнада башкарылган эшләргә нәтиҗә ясап, яңа эш атнасына максат бурычлар билгеләде. 9 июльдә районыбызның күрке Татарстанның иң бөек нуктасы Чатыртауда Чатыртау җыены Төрки халыклар фестивале үтте. Монда республика районнары һәм Башкортстанның берничә районыннан барлыгы 24 коллектив чыгыш ясады. Мондай чара безнең районда инде 6 ел рәттән оештырыла. 10 июльдә исә Азнакайда яшьләр көне үтте. Чара Шифа сәүдә үзәге каршында көндезге сәгать 3-тә башланып китеп, зур экранда футбол карау белән тәмамланды. Район башлыгы бәйрәм фестивальләрне оештыручыларга, катнашучыларга рәхмәт сүзләрен җиткереп, уңышлар теләде. Ә алда Олы бәйрәм районның 85 Азнакай нефть идарәсенең 60 Октябрь бистәсенең 60 еллыгы. Шунлыктан җиң сызганып бу олы бәйрәмнәрне оешкан төстә үткәрү бурычы куелды. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эшке эшләр бүлеге җитәкчесе урынбасары Илсур Юнысов таныштырды. Иң беренче эш итеп ул бу елларда районның кайбер авылларында үткән сабан туйлар, үткәрелгән чаралар хәвеф-хәтәрсез узуын билгеләп үтте. Шулай ук шәхси милекләргә кызыгучы угрылар да арта. Бигрәк тә велосипед урлау очраклары шактый. Шунлыктан Азнакай районы буенча эшке эшләр бүлеге үз билкегезгә игътибарлырак булырга чакыра. Узган атнада 13 юл транспорт һәлакәте булып 2 кеше зыян күргән. Юл иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 112 машина йөртүчегә, аяк булмаган килеш машина белән идарә итүче 5, машина йөртү таныклыгы булмаган килеш автомобиль белән идарә итүче 1, куркынычсызлык каешын электрмәүче 34, махсус урындыксыз балалар йөртүче 6 һәм башкалар буенча административ протоколлар төзгән. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан да 71 административ хокук бозучыга протокол язылган. Район башлыгы Марсель Шайдуллин да Илсур Юнысов чыгышы ахырында иң мөһиме хукук бузуларны алдан кисәтү профилактик чаралар үткәрү мөһимлеген ассызыклады. 2016 елның беренче ярты еллыгында административ комиссияның эшчәнлеге белән шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шакуров таныштырды. Яшәгән җиребезне чиста тоту, үзебезнең кулда. Чистартып торган җирдә түгел, пишратмаган җирдә чиста дип әйт халык. Вакытында чүп үләннәрен чабып, көн күреш калдыкларын теләсә кая ташламыйча, чүплеккә илтү, каралты кура йорт җир тирәсендә булган төзелеш материалларын урамда тотмау һәркем белергә тиешле кагыйдәләр. Хукук бозучыларга закон тарафыннан штрафлар да билгеләнгән. Ләкин хукук бозучылар, тиешле кагыйдәләрне үтәмәүчеләр шактый. Аларга комиссия утырышы карары нигезендә административ протоколлар да төзелә. 2015 елның беренче ярты еллыгында 892 мең сумга административ штрафлар билгеләнеп, шуның 194 мең район казнасына тапшырылса, агымдагы елның шул ук вакытында 102 мең сум язылып, шуның 55 мең түләтелгән. Шулай ук законсыз рәвештә урамда җиләк җимеш, яшелчә, сөт ризыклары сатучылар да күп. Санитар таләпләргә туры килмәгән сату урыннары өчен дә административ штрафлар билгеләнә икәнен генә истән чыгаралар кайберәүләр. Физик затларга бу 1 мең сумнан 3 меңгә кадәр, юридик затларга 25 мең сумнан 50 мең сумга кадәр билгеләнә. Районда җәмәгать транспортының йөрүше хакында район башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура үсеш буенча урынбасары Рәмиз Ханнанов чыгыш ясады. Бүгенге көндә районда җәмәгать транспорты 7 маршрут буенча хәрәкәт итә. Һәм моны тәэмин итүчеләр булып, Freeway җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять һәм шәхси эшмәкәр Шәйхел Исламов. Әле алай гына да түгел, җәйге вакытта халыкны бакчаларга йөртүче автобуслар да булдырылган. Авылда терлек азыгы әзерләүнең иң кызган чыры. Малкайларны еллык азык белән тәэмин итү өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Табигать шартлары да уңай. Пешән һәм синаж әзерләү эшләре параллель рәвештә бара. Терлек азыгы әзерләүгә республикада иң беренчеләрдән булып керешү үз нәтиҗәсен бирмәй калмады, әлбәттә. Бүгенге көндә районда 17 мең тонна пешән, 90 мең тонна синаж, 102 тонна яфрак азык әзерләнгән. Бу бер баш шартлы терлеккә 19 центнер азык берәмлеге дигән сүз. Ә шушы көннәрдә уракка төшү планы да куелган. Жейіні жилек жимеш жиып, су кіріп, шубутап, түзіп, қысқасы актив рәуіште оздыралар. Әмі қәрінер сәніңді шамасы бар, иқтибарлы болырға керек. Нәқ міне ошығыш ердем қызметкерлері де шушы шырда ішек инфекциялары жилек жимеш ошап, су кіргенде пішірақ су етіп, травма, бір отнада 6 ұшырақ инфаркт, 2 ұшырақ инсульт, 6 ұшырақ синокардия, 5 ұшырақ кібік аурулар білім мүрежағат етушілерінің көбеюін хәбәр етәлер. Бәхетке бізді йылан шағу ұшырақлары әлі күзетілмеген. Халқыбызның күркі болған сабан тойлар дәуам етә 16 июль күнні күндізгі сәғат 10-да Яңа Юл бистәсінде сабан той бейрәме үткәрілә. Һәр баршағызны да әлеге бейрәмдә көтіп қалабыз. Янғын күзәтшілігі бөлеге хәбәр еткәнше 9 июль күнні күндізгі сәғәтләрдә Мәсғүт ауылында шәхси йорт ихатасында янғын шығып, сарай яна. Гаражға да зыян килә. Хәзерге вакытта янғынның сәбәбе ашыклана. Бу айдан халыкны тагын бер тапкыр искәртәбез. Куры, кызу һәм җилле һава торышы саклану сәбәпле игътибарлы булыгыз һәм янгын куркынычсызлыгы таләпләрен саклагыз. Янгын очрагында 01 кисә телефонынан 101 112 номерларына шалтыратуыгыз сорала. Ознақай шәһәренең Ленин урамы 31-нче йорт адресы буенча урнашкан балалар китапханәсендә Хәтер түрендәге авыллар китабы кайтты. Әлеге китапны алырга теләүчеләр эш көннәрендә иртәнге сәгать 8-дән 17 сәгатькә кадәр китапханәгә мөрәҗәгать итә ала. Хөрмәтле ознакайлылар һәм райондашлар, Россия пенсия фондының ознакай идарәсе искәртә. Сез пенсияләрегез һәм башка төртүләүләрнең күләме хакындагы справкаларны ознакайның күп функцияле үзәгеннән дә ала аласыз. Адресы Султангалиев урамы 24-нче йорт белешмәләре өчен телефон 7-66-65. Шулай гражданнар үзләренең пенсия иминият өлкәсендәге шәхси счетлары турындагы мәгълүмәт тә ала алалар. Мөрәҗәгать иткәндә үзегез белән паспорт һәм СНИЛС булуы мөһим. Шулай пенсионерларга уңайлы булсын өчен Россия Федерациясының пенсия фонды сайты аша электрон рәвештә пенсияләрне китерү турында гариза да язарга мөмкин. Электрон адрес www.pfrf.ru. Ознакайлылар һәм райондашлар игътибарына Россия Федерациясының пенсия фонды Татарстан Республикасының Ознакай шәһәре һәм районы идарәсендә 19 июль көнне 15 сәгатьтә Россия Федерациясының пенсия фондының Татарстан Республикасы бүлеге идарәчесе урынбасары Полякова Елена Петр кызы халыкны кабул итә. Кабул итү пенсия белән тәэмин итү һәм социаль түләүләр буенча булачак. 70150 телефоны яисә Ознакай шәһәре төзүчеләр урамы 10-нчы йорт адрес сы буенча килеп алдан язылырга да мөмкин. 30 июль көнне Татарстан мәйданында күндізгі сәғәт 11-дә коляскалар парады конкурсы үткәрелә. Әлеге чарада иң матур һәм оригиналь бизәлгән коляскалар катнашачак. Үзегезнең иҗатыгыз белән сез дә һәр кемне сокландыра аласыз. Әлеге чара мәдәният идарәсе һәм ЗАГС бүлеге тарафыннан оештырыла. Һәм әлеге конкурста катнашу өчен гаризалар 25 июльгә кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүматны Мәрҗәни урамы 22-нче йорт адресы буенча урнашкан ЗАГС бүлегендә шулай 7-25-19 һәм 9-80-75 телефоннары ошада ала аласыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.